Да заложиш своята кожа. Насим Николас Талеб. Резюме на книгата. Каква е основната тема на книгата? Във всяко едно взаимоотношение съществуват определени фактори, които се крият под повърхността и влияят върху крайния резултат. Първият фактор е симетрията или балансът. Ако искаме да успеем да разберем силата на този фактор, трябва да си зададем основните въпроси: кой човек знае повече? Разбира ли купувачът повече, отколкото продавача? Единият използва ли своето по-голямо знание, за да манипулира другия? Вторият фактор за симетрия във взаимоотношенията е рискът. В много ситуации, независимо от това дали става въпрос за посещение при доктор или за взаимодействие с търговец, ние рядко се питаме какъв е риска. С други думи, какво и колко имат да загубят двете страни? Какво би се случило с нас, ако нещо се обърка? Отговорът на тези въпроси ни помага да разберем до каква степен можем да се хвърлим с двата крака в играта и какъв е залогът. Какво друго ще научите от книгата „Да заложиш своята кожа“? Авторът на книгата поставя следните въпроси. Как едно малцинство може да управлява мнозинството? Защо обществото обича едни богати хора, а други богати хора мрази? Кое е това нещо, което прави служителите лоялни на тяхната компания? Книгата „Да заложиш своята кожа“ говори за слона в стаята, който всички игнорираме, но знаем много добре, че съществува. Насим Николас Талеб разкрива кой е източника на асиметриите, изкривяванията и несправедливостите в съвременния свят. Често хората не могат да разберат защо малцинството управлява мнозинството. Ако изследвате поведението само на една мравка, няма да успеете да разберете как живее цялата колония. Необходимо е да се разгледа подробно целия мравуняк, за да разберете как точно работят и действат отделните мравки. Хората до голяма степен приличат на колониите от мравки, по това, че ако погледнем отделните индивиди, това няма да ни даде ясна представа за поведението на обществото като цяло. Това е така, защото взаимоотношенията между хората са тези, които определят социалното им поведение. Изненадващо, но тези междуличностни взаимодействия често пъти следват прости правила, които имат странни последствия. Доминирането на малцинството е един от най-интересните примери за тези правила. Според Насим Николас Талеб, достатъчно е едно малцинство да достигне нищожно малък размер от 3 или 4% от цялата популация, за да я подчини на своите желания. Правилото на малцинството показва, че за нормалната работа на обществото са му необходими малък брой непримирими, но наистина дейни хора. Насим Николас Талеб смята, че мнозинството е податливо и гъвкаво, а малцинството е неотстъпчиво и безкомпромисно. Компаниите, които се опитват да влияят на поведението на потребителите, често допускат грешката да игнорират малцинството. Обществото обича богатите предприемачи, а ненавижда заможните бюрократи. Според автора, съществуват две групи хора, които притежават много повече пари, отколкото всеки един от нас. Първата група включва известни личности, като певци, спортисти, актьори, шеф-готвачи, предприемачи и други. Втората група включва богати банкери, изпълнителни директори, топ-менеджери, бюрократи и други. Както се оказва, хората негодуват и недоволстват само срещу една от тези групи. Когато става въпрос за известни личности, ние сме склонни да приемаме тяхното богатство като нещо напълно естествено. Когато обаче говорим за заможни банкери и изпълнителни директори, ние имаме проблем с тяхното богатство. Мишел Ламонт, например, интервюира обикновени работници в Съединените американски щати и открива, че тяхното негодувание е насочено срещу високоплатените им шефове, като главни изпълнителни директори, топ-менеджери, банкери и други подобни бюрократи. Но същите тези служители нямат нищо против огромното богатство на знаменитостите от развлекателния бранш. Защо хората приемат някои заможни хора, а за други смятат, че не заслужават своето богатство? Всичко опира до това, какво е коствало на богатите да стигнат до високото си положение. С други думи, какво са жертвали, за да стигнат там, където са. Като цяло, хората смятат, че знаменитостите са поели голям риск, за да успеят да се изкачат на върха. За банкерите и изпълнителните директори се счита, че са забогатели, получавайки висока заплата от компанията, в която работят. С други думи, обществото приема за нормално поемането на големи рискове да води до големи постижения, но не харесва факта, че малките рискове сякаш също водят до огромни резултати. Тази логика може да успее да обясни откъде идва голямата популярност на Доналд Тръмп. Макар много политически експерти и журналисти да смятат, че разпуснатия начин на живот на Доналд Тръмп ще отчужди гласоподавателите, на практика се случи точно обратното. Хората от работната класа гледат на богатството на Тръмп като на доказателство за неговия предприемачески нюх. Обществото вижда миналите му банкрути като доказателство за високия залог, който той плаща, за да постигне своето богатство. Не винаги успехът се базира на уменията и способностите на хората. Представете си, че се налага да ви бъде извършена операция и вие трябва да изберете един хирург от двама. Първият изглежда точно така, както си представяте вие един доктор. Той е елегантен, с деликатни ръце и се изразява изключително точно. Вторият хирург е много различен. Облечен е лошо, с наднормено тегло е и прилича повече на касапин, отколкото на лекар. Е, кого от двамата ще изберете? Изненадващо обаче, авторът би избрал втория. Той наистина не прилича много на хирург, но за да стигне до тук, със сигурност е изключително умен и успешен в работата си. Поради външния си вид е трябвало да преодолява много негативни мнения от страна на другите. Търпял е подигравки и обиди. Най-вероятно се е налагало да се справя с много трудности, за да докаже себе си. В тази професия успехът идва след много учене, упорит труд и натрупан опит. Способностите и уменията на докторите са това, което им помага да станат добри в професията си. Но дали във всяка една професия способностите са по-важни от външния вид? Би трябвало да е така. Да, но има професии, в които на първо място е мнението на останалите. Само си помислете за Роналд Рейган, който е холивудски актьор и е избран за президент. Това е най-висшата позиция, която може да заеме някой в Съединените американски щати. Неговата победа е възможна, защото е избран въз основа на мнението на хората, а не чрез обективно и реално измерване на неговата компетентност и способности. Богатите хора са по-малко загрижени за начина, по който харчат парите си. Някога вечеряли ли сте в изключително скъп, но крайно разочароващ ресторант? Ако сте го правили, не сте единствените. Авторът на книгата споделя, че често вечеря със свой богат приятел в изискан и изключително скъп ресторант. Насим Николас Талеб споделя, че лично той предпочита някой квартален ресторант, но приятелят му е заможен и може да си позволи по-скъпи и екстравагантни заведения. Ето защо те посещават заведение със звезда Мишлен, където храната е прекалено префърцунена, а порциите са твърде малки. Цената на едно ястие е 20 пъти по-висока от един сочен хамбургер. Храната в този ресторант не носи особена наслада, но въпреки това богатият приятел на автора с готовност плаща за това преживяване. Защо? Каква е причината? Причината се крие в това, че богатите са изключително лесни за манипулиране. Когато хората станат заможни, те започват да си купуват прекалено много ненужни неща. Също така плащат големи суми за ненужни услуги и излишни преживявания, като гореспоменатата вечеря, например. Това се случва, защото богатите хора не рискуват толкова, колкото търговецът, който им продава продукта, услугата или преживяването. Съвсем естествено, повечето от нас ще се замислят внимателно, преди да похарчат огромна сума пари за каквото и да било. Ние ще сме загрижени дали продуктът или преживяването си струват високия разход, иначе рискуваме да пропилеем своите ограничени ресурси. Богатите обаче имат толкова много пари, че да похарчат дори голяма част от тях не представлява за тях никакъв риск. Ето защо те не се занимават да си водят отчет и да контролират какво купуват. С други думи, заможните хора все по-рядко се замислят какво всъщност искат. Това означава, че техният избор започва да бъде диктуван от търговците, които просто искат да им продадат своите стоки. За един ловък търговец е изключително лесно да се възползва от богатите хора. Нека да вземем пример с къщите на заможните личности. Когато хората станат богати, те се преместват в големи имения, издигнати на просторни и уединени места. Авторът на книгата е убеден, че повечето от тях правят това само защото са притискани от брокерите и от рекламите, които ги убеждават, че трябва да живеят именно по този начин. Всъщност, повечето хора са много по-щастливи, когато обитават хубави и оживени квартали с добри съседи, отколкото изолирани и огромни имения. Тези самотни богаташи са жертва на една много успешна измамна схема. Кратка биографична справка за автора. Насим Николас Талеб е ливански и американски икономист и есеист. Роден е през 1960 в град Амиун, Ливан. Син е на ливанци с френско гражданство. Учи във френски лицей, а по-късно е студент в университета Пари Дофин, където прави докторат по приложна математика. През 80-те години на 20 век се установява в САЩ и се занимава с борсова търговия и финансов менеджмент. До 2004-та работи в редица финансови институции, след което се отдава на преподавателска и писателска дейност. Книгата му «Черният лебед» е оценена от Sunday Times като една от 12-те най-влиятелни книги, издадени след Втората световна война, и се задържа 36 седмици в списъка на бестселерите в New York Times. Предизвикателство за това как да откриете симетрията в човешките взаимоотношения. Във всяко едно взаимоотношение съществуват определени фактори, които се крият под повърхността и влияят върху крайния резултат. Насим Николас Талеб говори за слона в стаята, който всички игнорираме, но много добре знаем, че той съществува. Авторът разкрива кой е източникът на асиметриите, изкривяванията и несправедливостите в съвременния свят. Той разглежда симетрията и асиметрията като основни двигатели при взаимодействията между хората. Нашето предизвикателство към вас е да откриете симетрията в човешките взаимоотношения. Ето и две правила, които можете да следвате, за да постигнете това. Първо, златното правило. Отнасяйте се с другите така, както искате те да се отнасят с вас. И второ, сребърното правило. Не се отнасяйте с другите така, както не искате те да се отнасят с вас. Сега е ваш ред. Открийте симетрията в живота си. Не позволявайте несправедливостите и изкривяванията в съвременния свят да контролират живота ви. Какво можете да направите на практика? Запишете на лист хартия всичко, което не искате другите хора да правят на вас. Може би не искате да ви лъжат, да ви одумват или да ви крещят. Вземете решение да се отнасяте с останалите така, както искате те да се отнасят с вас. Много скоро ще забележите положителна промяна във взаимоотношенията си с хората около вас. За финал, не пропускайте да разгледате мисловната карта към резюмето «Да заложиш своята кожа». Можете да я принтирате и да я допълните с вашите лични разсъждения. Предизвикваме ви да опитате да постигнете симетрия във взаимоотношенията си с другите хора. Ако искате да споделите с нас резултата си, изпратете ни лично съобщение във Facebook или Instagram. Желаем ви успех!